de se battre et doivent se battre pour eux-mêmes, pour leur nation.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi
tozali kokoba awa na kati ya bokolongono pe bomoi kolobela likambo litali rapport ya OMS pona ba danger na nzoto na likambo litali ba déchets électroniques Toyoka boni boni de Kofabwis Kapiamba alobeli yango.
Selon rapport ya OMS, kotumba wana ezo salaki ba milinga o ezo mata ezana ba partikil toxique. Toxique el niolo ba ezama bepo na nzoto. Eza responsable ya kopesa bokono. Wale mpe eloko rapport wana elobeli.
Monsieur Fabrice, soki olobeli ke ezali kobimisa ba matière toxique, moto azali kotumba wana, azali komela yango. Eloko nini ekokosalema pona mwana mwasi, pona mama, o azali komanipula, azali kosala yango, azali kotumba yango pote abimisa mwa eloko ameka koteka epi azwa mwa mbongo. Eloko nini eri aza komela yango ekoki kosala na nzoto naye.
Merci beaucoup pour la motuna. Sikoyo, na rapport wana elobi pe lisusu ke, batu baza expose za kaka batu oyo bazo tumba, bazo sale la te. Na batu baza nzinga nzinga, po bala kisete, bakubelo oyo eza pe nzinga nzinga na ba, na ba, 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 ba kartye residansia. C'est-à-dire que na batu ya kartye, na ba o bazo tumba, bango nyon so baza expose. Sikoyo, eza ma be, eza toxic po na nini. Po na kati wana, ba microparticules ba nanoparticules ça dit ba particules mikemike o eza na kati eza lokola bango rapport ya OMS elobiku tuke eza cocktail chimique c'est-à-dire que eza sangisa ya biloko ebele lokola ba plomb na utio lo ba awa lokola ba mercure lokola ba arsenic eza na kati ya nini ya milinga wana siko eza ma, et puis le plus souvent eza lokolo lobi Eza lo bana na basi baza expose le plus po bangonde bazo sala na kati ya bakubel wana. Siko ba deshe oyo soki ezo mata ekoti par exemple na system respiratoire, c'est-à-dire que omeli yango na zolo, ezo pesa ba complication respiratoire, ekoki okende tina ba pneumonie. Ezo atake system immunitaire, c'est-à-dire que atake system immunitaire, c'est-à-dire que maladi mususu soki eye nzoto eza na kapasite ya ko... ya ko répondre te et doit attaquer pe système reproductif ya ba mama surtout et doit attaquer système reproductif et puis pour na bana métabolisme na bango c'est-à-dire que na kati ya nzoto ya mutu eza na ba appareil oyo soki eloko lokola poison ekoti nzoto yango moko esaleli ba appareil wana na niveau ya bana eza makasi nanu te ce qui fait que soki ba medie eloko wana bazozwa ba complications ble lokola ba damage ya DNA c'est-à-dire que zo attaque makila siko eloko ango ezo ba constater que lokola plan na otio lo ba plan na insister na plan eza vraiment neurotoxique c'est-à-dire que yango eza pe carcinogénique lingi lo ba ezo créer cancer donc ezo melango ba zo melango na tangu mulai to lo ba ndakisa ya 6 mois pomona ke bakoki okende tina nivo ya cancer. Mususu complication na lobi système reproductif ekoki okende tina ba miscarriage zane ba fausse
ko bungisa bazemi
voilà ko bungisa bazemi de ba conséquences mususu
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi ko uta Washington DC na mikro Fatou Makala la Alimasi. Tokutani mokolo mwa lobby.